Азатын Пром компаниясының қамауда отырған бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің ұлттық қауіпсіздік комитетіне берген жауаптарының бейне таспасы интернетте жарияланды. Оның адвокаты Нұрлан Бисекеев тергеу барысының бейне камераға түсірілгені жөнінде хаттамада көрсетілмеген деді. YouTube сайтында жарияланған бірнеше бейне таспада Жәкішев өзіне тағылған айыптар бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетіне не жауап беріп отырғаны, не сұхбат өткізіп отырғаны белгісіз және оның қашан жазылғандығы анық емес. Осыған байланысты Азаттық радиосының арнайы дөңгелек үстелін тыңдауларыңызға болады. Мен қатар бейсенбі күні қамаудағы күйеуінің сұратқан заттарын апарған Жәмиля Жәкішева күйеуі Мұхтармен кездесе алмағандығын айтып отыр. Бейсенбі күні Астанада сот билігі және бұқаралық ақпарат құралдары атты форум өтті. Бұл жиында Қазақстан жоғары сотының төрағасы Мұсабек Әлімбеков елдегі судьялардың көбі қызметтерінен босатылып жатқанын айтты. Оның сөзіне қарағанда 2008 жылы пара алды деген айыппен 5 судья сотталған. Ал кейбір заңгердің пікірінше Қазақстандағы судьялар тәуелді болып отыр. Transparency International халықаралық ұйымы жемқорлыққа қатысы бар адвокаттардың саны пара алатын судьялардан 6 есе артық дегенді айтады. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша ұйымның жүздеген халықаралық қызметкері Ауғанстаннан уақытша көшіріліп жатыр. Хабарлар қарағанда ұйымның шамамен 600 шетелдік қызметкері қауіпсіз аймаққа көбісі Ауғанстаннан сырт жерге қоныс аударылуда. Уақытша қоныстану Ауғанстанда қауіпсіздік жағдайын жақсарту шарасына жол беру мақсатында жасалып отыр. Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының 5600 қызметкері болса, оның көбісі ауғандықтар. Қауіпсіздік шаралары қазанның 28 күні Кабул қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымының қонақ қабылдау үйінде біржан кешті өзін жарып жіберіп, ұйымның 5 қызметкері мен 3 ауғандық қаза тапқан оқиғадан кейін қолға алынып отыр. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне жұмыс істейтін ирандық журналисті қауіпсіздік күштері қамауға алған. Техрандағы Ажанс Франс Пресс бюросының басшысы Джей Дешмухтың айтуынша, журналист Фархад Паулади сәрсенбі күнгі шеру жайында хабар жасауға кеткен, Пауладидің қазір қайда екендігі белгісіз. Сәрсенбі күні Иранда билікке қарсы шерулер өткен болатын. Иран оппозициясы исламшыл студенттердің ақш елшілігін басып алған оқиғаға 30 жыл толғанына орай елдегі үкіметтік шаралар аясында шеру өткізген еді. Иран барлық шетелдік журналистердің үкіметтің рұқсатынсыз өткен қандай да бір шаралар туралы хабар таратуына тыйым салған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция сыртқы істер министрі Бернард Кушнер Вашингтон барлық шешім қабылдайды деп күтіп отырмай, Ауғанстанның жаңа әкімшілігінің саясатын үйлестіруде Еуропаны көбірек мүмкіндіктер алуға шақырды. Ол бұл туралы сәрсенбі күні Парижде аздаған шетелдік журналистер топ алдында айтты. The New York Times басылымы жазғандай, министр Кушнер ақш әкімшілігі еуропалық одақтастарымен ақылдаспастан Ауғанстандағы соғыс үшін жаңа стратегиясын жасай бастады деп шағымданды. Ол сондай-ақ президент Хамид Харзай сыбайласқан болды, бірақ НАТО Ауғанстанды біріктіретін қандай да бір мүмкіндігін заңдастыруы керек деп мәлімдеді. Швеция үкіметі өзінің Балтық теңізіндегі экономикалық аймағы арқылы өтетін солтүстік ағыс табиғи газ құбыр жолының құрылысына рұқсат берді. Бұл құбыр жолы 1200 шақырымдай. Ресейден Германияға қарай Балтық теңізінің табаны арқылы жылына 55 миллиард текше метр газ тасымалдауды жоспарлап отырған жоба. Қоршаған ортаға қатысты алаңдаушылықтар бұл жобаның жүзеге асуына күдік келтіргенімен, өткен айда Дания, бейсенбі күні Швеция бұл құбыр жолының 2011 жылға дейін салынып бітуіне келісті. Ауғанстанның Хилман провинциясындағы елді мекен тұрғындары әуе шабуылдарынан кемінде 8 бейбіт тұрғын қаза болды, оның көбісі балалар мен әйелдер деді. Бірақ ауған билігі сәрсенбі күнгі әуе соққысынан талибан жауынгерлері өлтірілді деп отыр. Бейсенбі күні 300-дей ауыл тұрғыны құрбан болғандар, егіс алқаптарында жұмыс жасап жатқан бейбіт адамдар болды деп көшеге шықты. НАТО әскерилері бұған қатысты мәлімдеме жасамады. Бейбіт халықтың шабуылдардан құрбан болу жағдайы ауғандықтар мен ақш және НАТО күштері арасында жиі кикілжің туғызып келеді. Ресейлік ақпарат көздері жазып жатқандай, тергеушілер қаңтар айында өлтірілген журналист пен құқық қорғаушының өліміне қатысты екі адамның қамауға алынғандығын айтты. Адам құқық қорғаушы Станислав Маркелев пен оппозициялық «Новая газета» басылымында тілшілік тәжірибеден өтуші журналист Анастасия Бабурованы қаңтардың 19-ында Мәскеу орталығында белгісіз біреулер атып кеткен. Бұл тапа-тал түсте атылған екі бірдей адамның қазасы осыған дейін Ресейде орын алған журналистер мен құқық қорғаушылардың тапсырыспен өлтірілуінен кейін болып отыр. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің саяси оппоненттерін елде кең тараған доңыз тұмауын ауыздықтауда немқұрайлық танытып отыр деп айыптады. Ющенко президенттік сайлауға түсетін қарсыластары премьер-министр Юлия Тимошенко, бұрынғы премьер Виктор Янукович, парламент спикері Володимир Литвинді доңыз тұмауының эпидемиясы қарқын алып келе жатқанын біле тұрып, өздерінің сайлау алды науқанына байланысты жаппай шерулер ұйымдастырды деп айыптады. Украина үкіметі доңыз тұмауынан кісі өлімі тіркелген соң мектептерді жауып, қоғамдық жиындарға тыйым салды. алу сияқты бір қатар шектеулер енгізген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.